Минути. Добро утро в Дари кафе от мен, Йовка Йовчева. В страната на бръмбарите калинките са гении. Тръгвам от тази метафора, макар че не литературата основно води днешния ни гост на междуредие в студиото на Дарик. Литературоведът професор Валери Стефанов е наш събеседник. Добро утро.
Добро утро.
Той ни гостува след като през уикенда беше учредена новата формация ГОРД, Гражданско обединение за реална демокрация с лидер Слави Бинев. Мнозина се изненадаха от вашето присъствие на този форум. Вие сред учредителите на ГОРД ли сте? Защо политиката и защо това ново обединение на Слави Бинев?
Да, наистина има изненадани хора и задават ми този въпрос какво правя и аз в един подобен политически форум. Моят отговор е много прост. Ако не в политиката, искам да участвам в дебата за настоящето и бъдещето на България и смятам, че всъщност политиката е това участие на граждани. Ако все още имаме самосъзнание на граждани, а не самосъзнание на руски мужици, които лежат на печката и псуват помещиците, според мен трябва да участваме по различен начин в определянето поне на разбирането за действителността, в която живеем, ако не за нейната реална промяна.
Промяна, казвате, но сигурна съм, не сте бил безразличен към всички политически събития и обстоятелства в годините на прехода, най-общо казано. 97-ма беше заредена с много емоции. Защо сега? Идва ли време хора като вас?
97-ма година стоях с моите студенти пред Софийския университет с дни и с нощи, така че не съм бил безразличен никога и съм писал различни неща, различни текстове по различни поводи.
Дойде ли момента, да кажем, хора като вас, хора от интелектуалния, или да заемат позиции в, ако не във властта, то поне там, където се дебатира и реално се задава тона на това, което трябва да се случва в страната. Като че ли хората на духа, хората на изкуството и културата се отдръпнаха, а ни липсват точно примери, които да задават.
Да ви кажа какво би могло да ме демотивира. Многобройните примери на провалени интелектуалци в политиката пред нас са. Провалени като не успели и второ разочаровани от стила и вкуса, да го кажа така, на политиката. Другото обаче, което ме вече мотивира, е наистина маргинализацията на интелигентните хора в България, маргинализацията на хора, които имат ум в главата си и не са склонни да използват този ум само за себе си, за своите интереси, а по някакъв начин са склонни да го инвестират в една обща кауза, общностна кауза. Така че за мен това е въпрос на избор да участвам, пак ще се повторя, в този дебат. И смятам, че може да се направят добри неща за България, защото, вижте, има един огромен парадокс, който пречи на нацията да се развива. Тя произвежда плебеи усърдно, но не произвежда елити. Без елити няма просперитет на нацията. Това е огромен проблем. Може би малко грубо се изразявам, но поне това е моето разбиране.
Задълбочава ли се това като процес през последните 2-3 години?
Да, според мен се задълбочава и производството, усиленото тиражиране на хора с силиконови мозъци е огромен проблем за тази държава. Това беше и мотивацията за моето присъствие на учредяването на ГОРД, където всъщност говорих за разрушаването на човешката инфраструктура. Без човешка инфраструктура, без хора знаещи, можещи, подготвени да отговорят наистина на предизвикателства, не е клише. Наистина има огромни предизвикателства на един динамично променящ се свят. Няма как да се случи бъдещето на България, просперитет и всички тези приказки за светло бъдеще. И това казах, няма да има светло бъдеще, ще има упорит труд.
Уви обаче през последните 20 години се инвестира във всичко друго, но не и в човешкия материал в тази държава.
Така е. Емиграцията е огромен проблем. Това е човешки ресурс, който не работи за тази страна. Българи, талантливи, по-голямата част от тях, разбира се, има и хора, типични гастарбайтери, отишли да спечелят и да се върнат малко по-добре. Но има хора, които са с огромен потенциал и те не работят за тази държава. Второто е бедността. Бедността не просто е невъзможно да се справиш със света, то е обричане на едно минималистично съществуване, дори и на съзнанието. Бедността е, така се каже, и феномен на съзнанието. минималистичното съзнание. Страха. Огромен проблем е страха в България, според мен. Така че всички тези неща и, разбира се, глупостта, т.е. невъзможността да преценяваш в какъв свят живееш, да вземаш решение, да бъдеш гражданин. Не можеш да бъдеш глупав и да бъдеш гражданин. Не можеш да бъдеш необразован и да вземаш решение. Защото ти не можеш да направиш анализ, да направиш съпоставка. Елементарни логически операции не можеш да направиш.
Защо обаче Слави Бинев? Много противоречива личност. Знаем дългия му път, така, от борческото начало, през православното смирение, архонството, така, национализма му в рамките на закона все пак, но с прокламация на тези принципи, европарламентаризма, пъстра палитра събира.
Пъстра палитра, да. Все пак, аз и това го казах, че свърх идентификациите на едно политическо обединение през само една фигура не са най-доброто нещо.
Но той става лице.
Така е, но постепенно обединението ГОРД и консервативната партия Движение на успеха ще оформят свое политическо лице, което ще се основава не само на персонажи, а и на идеи, на тези за водене на политика. Така че аз се надявам, че преценката за ГОРД ще минава през редица други фактори, а не само през една или друга биография. И второто, Слави Бинев в момента притежава нещо, което е изключително важно. Той говори за кризата на кризисен език, т.е. на силно емоционален ангажиран език. Аз мисля, че българската криза трябва да бъде обсъждана точно на такъв език и всяко мърморене около кризата, всяко заобикаляне на огромните проблеми на кризата, всъщност не води до нищо. Така че нека да има хора, които договорят на кризисен език за кризата.
Факт е, че не мрънка, силно критикува тази власт, но пък значи ли това, че може да зададе решения в една следваща власт, в един друг мандат?
Аз мисля, че всеки, който си повярва, че той е единственият, който знае всичко, напротив, обявяват се, че знаят всичко хората, които са слабо грамотни и много малко знаят. Това съм го забелязал. Колкото по-малко знаеш, и вие го знаете това, толкова повече си мислиш, че всичко е лесно и достъпно. Напротив, колкото повече навлизаш в знанието в някакъв проблем, толкова повече виждаш неговата дълбочина и в края на краща и красотата му и различни възможности за решение. Така че политиката на ГОРД ще бъде, надявам се, не мога да така да говоря толкова императивно, ефект от не от решението на този или онзи и от ума на този или онзи, а от една колективна способност да се правят анализи и да се водят, така да се води една прагматична политика, която да решава конкретни проблеми и да се вмества в стратегически визии. Вижте колко глупо говорят българските политици, включително и българския президент Бучук, да говори за Европа 2020. Няма Европа 2020, има Европа 2020 година. Ние винаги сменяме календарите по този семпъл балкански начин. Винаги довеждаме нещата до 2020 или до 2200. А 2020 година е перспектива, рамка, хронологическа рамка, в която Европа казва, има огромни проблеми и ако ние не ги решим, ние ще бъдем в опашката на световното развитие след Съединените щати, след Азия и така нататък.
Ако не ги прогнозираме.
Ако не ги прогнозираме и не направим алгоритми за решение. Тук не се работи с алгоритми. Аз така и този образ употребих. Не може да има политиката на ожилването, когато те ожили нещо да реагираш. Мисля, че това
един
е тази политика.
Един политик, опозиционен, беше казал политика на мутиката, нали? Настъпиша ударите и тогава реагираш.
Да, горе-долу същите метафори. Да реагираш на нещо импулсивно.
След
освен импулси, трябва
е
и рацио, което, така да се каже, да подрежда нещата, да строи алгоритми. Къде сме видели българската политика да се основава наистина на алгоритми, т.е. на последователност от стъпки, които да водят до някакво решение?
Няма последователност последните 20 години. Всеки започва от начало, с началото на своя мандат. От всичко, което до тук се чува като анонс от страна на ГОРД, се върви към създаване на политическа формация, на партия. Смятате ли, че коя да е нова формация с днешна дата, като изключим, може би, сдружението на госпожа Кунева, която има известна преднина най-малко във времето, има шанс реално да влезе в следващия парламент, защото да не се лъжим, това са лостовете, с които реално може да се прави политика в страната.
Ще ви кажа така, днес една година и нещо преди изборите, всичко изглежда много замряло и много, така да се каже, втвърдено какво ще се случи. Но аз съм убеден, че до една година ще се случат много неща. Първо по отношение на образа на управляващите и второ по отношение на утвърждаване на нови формации, поне една, две или три. Тоест ще има реформиране на политическото пространство, нека я да си послужа с това прословото клише, и безспорно намерението на всяка политическа организация е да участва в властта, но не заради властта, а заради една възможна опция да помогне за решаването на един или друг проблем на тази нация. И аз смятам, че трябва да преобърнем модела на политическо мислене, защото българската политика е до голяма степен на хронично устаряла като идеен дизайн. Тя е като трабант или москвич, на който пише демокрация, но вътре в нея движат сили, които са много амортизирани, много технологично стари. Така че не политиката на вожда и лидера, а политиката наистина на едно колективно мислене, което да решава проблеми.
Не мислите ли обаче, че това е страшно трудна задача да се преобърне това?
Не е чак толкова трудна. Днес изглежда така. Сигурно през 88-ма година, 89-та година изглеждала невъзможно. Помислете си и ще видите, че така е. Но една година е много време и много неща могат да бъдат сменени. И това, което смятам, че може да заложи една нова успешна политика, е тази държава трябва да прекрати стереотипите на преследване и да говори езика на омразата, защото ние продължаваме 23 години след комунизма, за който казахме, че езика на омразата, да говорим само езика на омразата и на разделението. Време е да се създадат обреди на съгласието. Без обреди на съгласието няма как тази нация. Да разберем, че всички сме българи. Не, че едните са почтени и са херовимчета с крилата, управляващите са само с ангели с криле, а всички останали са демони.
Казвате съгласие, самите вие като формация давате едно, още ще търсите обединение. Възможно ли е то, с кого, след като наистина тук през последните 20 години доказахме, че в политиката, дори само по броя на политическите партии, че може много по-лесно и така умеем го да се делим, отколкото да се събираме?
Обединения всякакви са възможни от принцип на позиция, което означава следното. Не защото нашите интереси диктуват това, а защото националните интереси ни очертават една перспектива, в която обединението ни дава възможност да решим важни проблеми на държавата. Така че да, такива обединения са възможни, пак повтарям, само с една такава кауза.
Кунева, виждаме, например, потенциален партньор ли е нейното сдружение?
Вероятно, зависи на какво ниво може да се партнира и как би могло да се партнира. Тоест, това е все пак въпрос на една дълга перспектива, която не мога да сега да анализирам.
Не мислите ли обаче, че всъщност бихте направили услуга на големите партии? Колкото по-раздробен е вота и цялата партийна палитра преди едни избори, обикновено това пръска гласовете и обслужва, налива повече подкрепа за големите партии.
Аз мисля, че Горч ще се превърне в голяма партия, колкото и днес да изглежда това така, на пръв поглед невъзможно. Убеден съм, че това ще се случи. Игор ще участва в едно управление, не просто като дребния съдружник, а като политически субект със свое място в българския политически живот.
Дясно център?
Дясно консервативно.
Така. Онова, което обаче мнозина ще кажат в прав текст, ето сега някой прави поредното сдружение за кулисно. Кой стои за това всъщност?
Ами ние за това стоим с имената си и идеята, че някой стои. Ето там излязох, то така и започна това обединение. Събраха се стотина хора, които заявиха с имената си, че не харесват статуквото, че са готови да жертват някакво време, някакъв свой комфорт, за да участват на първо време в обществения дебат, а след това да създадат политически инструментариуми, чрез които евентуално да участват и в управлението на страната.
Нямате ли вие лично своето опасение, че все пак влизайки в тази матрица, каквато е политиката, тя там има свои правила и в общи линии, ако не играеш по тях в парламента, или си аут, грубо казано, или просто никой не те чува?
Имам, напротив, имам на така дълбоките си човешки съмнения за смисъла на
тя
този мой жест.
Тя претопява.
Абсолютно. Тя претопява, унищожава, осквернява, всичко прави. И трябва да бъдеш готов, щом си решил така, да понесеш всякакви неща. Това, което не съм готов да понеса и да платя, разбира се, е тежката унификация да бъдеш политик. Българските политици са унифицирани марионетки. Те са клишета. Те са клишета и виждате, че много бързо се научават да говорят едно и също. Не можеш да различиш кой говори. Всички те говорят общия политически сленг на безличието.
Преди се шегувахме с една таблица, имаше, в която събирахме отделни фрази от изказвания на царя и се получаваха логически така свързани речи. Не знам дали сте попадал преди.
Не съм, много години. Интересно. Да, то е много впечатляваща политическа реч.
И всъщност клишетата, които изобилстват в политическото говорене, като изключим това обаче на премиера, той не говори така.
Той говори популистски клишета, което за мен... Не, неговата реч, разбира се, склонен съм да анализирам. Тя е така импулсивна, емоционална и наистина улавя реакции, но обърнете внимание. Неговата реч се свежда до... Тя може да бъде много лесно типологизирана. Там има 2-3 неща, които непрекъснато се повтарят. Тя започва с ние така, а предишните така. Тоест, тя е също много семпъл алгоритъм. Изглежда атрактивна, но всъщност не е.
И да ви попитам, понеже вървим към финала на нашия разговор, пропуск ли беше това, че не проверихте, че има вече сдружение с абревиатура същата като вашата, макар и с различно съдържание? Гражданско обединение за реформи в държавата, също съкратено ГОРД, възнамерява да си търси правата в съда.
Нека да търсят, в края на крещата, аз мисля,
създадено
че...
е било преди...
Не е така, мисля, че точно обратното, но в края на крещата това е дебат, в който не си струва да се влиза. Когато влизаш в политическия живот, всякакви ходове и всякакви трикове са възможни, за да ти отнемат идентичността. Така че това го приемам като първа семпла стъпка в борбата срещу идентичността на това сдружение.
ГОРД реплика ли е на ГЕРБ?
Може и така да се приеме. Нека и така да се приеме. Питаха ме дали ГОРД не е прекалено надменно и е прекалено суетно. Не, аз казвам, горделивостта е суетата и тя е заклеймена от християнската църква, гордостта е смелостта и готовността да бъдеш себе си.
Благодаря ви. Така да завършим нашия разговор. Ние, разбира се, ще следим бъдещото развитие на тази за сега гражданска структура.
И смътна, както ви се струва, формация.
Благодаря ви. Професор Валери Стефанов беше събеседник в Междуредие. Останете с програмата на Дарик.
Благодаря.